Rodania. Rodania.
Årets første monument er kørt. Milano Sanremo blev et fantastisk vedløb, hvor Jasper Philipsen viste sig som hurtigste mand. Og med det, velkommen til en, man aldrig har kunne sige det omkring, bortset fra, når det kommer til rappe kommentarer. Kim Plesner.
Ja, tak.
Kim, har du fået et slag i panden i dag?
Ja, det får vi at se. Senere, ja. Måske. Der er i hvert fald et løb dernede i panden, der er i fuld gang, men... Det plejer at blive ikke så meget slag i panden, men sprint.
Som har heddet lidt forskelligt. Dridaxe
de Panne.
Ja, tre slag i panden, blev det kaldt i Danmark.
Blev kaldt tre slag i panden, netop på grund af Kemmelberg, som jo havde nogle forfærdelige styrt på et tidspunkt ned af Kemmelberg. Jimmy Casper er nok måske ham, nogen husker for år tilbage, hvor han fik smadret den ene del af ansigtet nærmest i et voldsomt styrt. Og så har vi jo, jeg synes jo faktisk, der er for lidt af de her dagsløb, altså hvor det hedder noget med dage. Jeg tror kun, vi har fire dage ved Dunkirk tilbage, som så i vest er seks etapper nu.
Ja, det er rigtigt.
Og så havde man Dridax i Vestflanderne, så vi må have opfundet
og
et eller andet.
Tre dage ved Panne var jo også,
ja, det var fire etapper. Fire etapper med to halvetapper, så... Så det er lidt synd, synes jeg, men så har vi sådan lidt en sprinter-semiklassiker her, som hvor...
Ja, for de er alle de store til start.
Jasper Philipsen, Fabio Jakobsen, Kronewegen, Gaviria, Arno Demare, Pascal Ackermann, eller Tobias Lund fra Danmark, Niklas Larsen, og Tim Malier.
Hvad siger du?
Tim Malier.
Tim Malier?
Nej, netop ikke.
Hvad så?
Vi er blevet korrekset af en lytter. Jeg siger, så mangler I bare at kunne udtale Tim Malier rigtigt.
Tim Malier?
På frem.
Altså Malier?
Ja.
Okay. Nå, okay.
Så det må vi gøre for nu af.
Jamen altså, der er jo mange korreksninger derude, fordi jeg havde jo mine udfordringer i sidste uge med Jumbo Vismas nye navn, om det var Jumbo Lisa Bike, eller jeg fik kaldt dem alt muligt,
ja,
i sidste uge. Og ved du hvad, det er sjovt? Så du den video?
Jamen så er det jo nok på grund af dig, de har sendt den ud, tænker jeg. Så lavede de en konkurrence med, hvem der kunne udtale det rigtigt flest gange.
Altså Bout van Aert lægger en video op, hvor de ligesom som hold vil sige, det er faktisk ikke et særligt svært navn.
Nej, det var det så.
Og så siger han.
Så siger han, det er forkert.
Så siger han Visma, Lisa Bike.
Ja.
Og altså undskyld mig.
Det siger man ikke i Norge.
Jeg vil sige, Visma er den norske firma. Ja. Så de hedder i hvert fald Visma, men det er interessant, at Wout van Aert, han så lige føler, at han skulle korrekse alle i hele verden, inklusive undertegnet. Okay, fair nok, jeg havde Jumbo blandet ind over, som ikke har noget smelt med dem at gøre længere. Men Visma, Lisa Bike, er det nye navn, på trods af, hvad Wout van Aert, han fik fremstammet.
Ja.
Vi vender tilbage til Panne, fordi vi selvfølgelig har afslutningen på løbet sidst i udsendelsen. Vi skal naturligvis også tale Milano Sanremo, og ikke mindst Mathieu van der Poel. Og Kim, den flyvende hollænder, han har fået ny kontrakt.
Han har fået to nye kontrakter, simpelthen. Han har, dels forlænger han med Alpecin de König frem til 2028, hvilket jo i sig selv er en ret... Og det offentliggjorde de jo selvfølgelig her efter Milano Sanremo. Måske havde de tænkt sig, at han ville vinde, men de fik jo en lille sidegevinst, i hvert fald i forhold til
ham. Og måske også lidt for at lægge pres på Jasper Philipsen. På en eller anden måde, ikke ved, der var snakket om, at han vinder, så pludselig, så han har kontraktudløb efter
han
i år.
Han har kontraktudløb.
Så han forventer at få en stor løn.
Og så lavede han den her 10-års kontrakt med Canyon, altså cykelmærket, det...
Den er vild nemlig, fordi altså, Peter Sagan havde jo den der aftale med Specialized, og det vil sige, at uanset hvor han røg hen, så røg Specialized med.
Ja.
Nu er Canyon og Alpecin de König i seng sammen i forvejen, så derfor så giver det god mening. Men jeg skrev faktisk til en af mine gode venner, som befinder sig inden for agentbranchen. Mm. Han anslår, at det her det samlet er et sted mellem 35 og 40 millioner kroner værd for Van der Poel om året.
Mm. Det er jo også det er værd at tage med.
Jeg synes, det er værd at tage med.
Ja, det er værd at tage med.
Der skal dele med mange tiere.
Og man kan sige, hvis han først kan slippe afsted fra Alpecin de König i 28, så bliver han jo i hvert fald nok der et stykke tid. Og jeg tror også, han var ude at sige noget med, at han havde sin bedste år foran sig. Så det skal han jo også sige, når han laver sådan en kontrakt, vil jeg sige.
De bedste dage foran sig, det har Stefan Johus. Men han er her ikke i dag. Så det bliver dig og mig, det bliver en Elming og Plesner podcast. Og vi har et dejligt program til dig i dag, fordi lidt senere, der kigger vi nemlig frem mod E3. og Gent Wevelgem. Og så skal vi også lige omkring etapeløbet Volta a Catalunya, der begyndte mandag. Men først, som altid, lige en kæmpe tak til alle jer, der lytter med. Og det er en gigantisk tak til alle vores 10 støtter. Uden jer, der kunne vi simpelthen ikke blive ved med at udkomme, og der er kommet 4 nye til siden sidst. Det er Claus, Ulrik, Stefan og Christian. Så tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til jer. Og til dig, der sidder derude og måske mangler at tage din første føring, så kan jeg lige så godt sige, at det er. Lige nu er det bedste tidspunkt at komme med på 10'er-vognen, for jeg tager godt love, at nu åbner vi for godteposen. Fra og med april måned, der venter der altså en masse fede præmier. Der er en ny partner i spil. Meget mere om det senere. Det bliver mega fedt. Og husk lige shoppen også, fordi du kan købe t-shirts, kasketter og dunke. Og du finder shoppen på veluropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med også en ny partner, Pillar Performance. Ikke en Veluropa Podcast uden en dansk sejr, men den her gang, der kom den ikke i Europa, og faktisk heller ikke engang udendørs. Til gengæld, så fik banelandsholdet guld på 4 kilometer i Hongkong.
Ja, guldfieren. Ja, vi leder efter de sejre, vi kan få.
Og, tror du ikke, Eske Ebbesen, han har taget patent på guldfieren?
Ja, jeg synes efterhånden faktisk...
Som i øvrigt ikke er længere at finde i OL-sammenhæng, så nu er det reelt at kalde banelandsholdet for guldfieren.
Så er der slet ikke nogen tvivl. Det er guldfieren, og det er jo 4 km holdet, 4 km forfølgelsesløb, og de gjorde simpelthen, det var så suveræn sejr, at de indhentede Japan i finalen over i Hongkong i den her Nations Cup, og det var et hold denne her gang, vi stillede med, der hedder Robin Skivild, Lasse Normand, Frederik Rotenberg og Tobias Aagaard.
Og de skifter, Skivild synes jeg ikke, jeg har hørt om før.
De skifter jo lidt ud på de her pladser, ja. Men der er jo ikke nogen tvivl om, hvad, nu nævnte du selv OL, at sæsonmålet, det er jo OL i Paris til sommer, og altid med Danmark blandt
Og så finde ud af selvfølgelig, hvad den bedste konstellation er, nu vil jeg sige, når man vinder sådan et World Cup-løb, det er
Nations Cup
i Hongkong, og man møder Japan i finalen, så ved man også godt, at det er måske ikke den skarpeste modstand.
Jo, nej, altså, det er klart, at der er forskel på VM og OL og Nations Cup, men en sejr er en sejr, og jeg synes, at nærmest uanset hvilke konstellationer, det er jo det, der er lidt af fordelen ved Danmark, så er man altid med frem og kæmper medaljer, og kører nogle tider, der også ligger et godt stykke dernede af, og altså, der er der til nu 3-4 måneder eller sådan noget, ikke? Og det der kan alligevel nå at ske meget, formmæssigt skader og sådan noget, så vi må se.
Du sætter Lasse Normand let, og så er den røde raket Frederik Rotenberg sammen der, og så er det lige meget, hvem du sætter bag dem, så kører de.
Skal bare lade være at køre ind i nogle englænder.
Ja, præcis. Nå, men prøv at høre, altså det er jo alt sammen super positivt, og giver en masse selvslid, og der bliver selvfølgelig både testet konstellationer, men også udstyr, og formodentlig også hjelme, det kommer vi jo tilbage til lidt senere. Det var en flot dansk sejr i Hongkong, og dermed altså kunne vi leve op til det her lille mantra, vi har med, at vi ikke laver en podcast, uden at vi har fået en dansk sejr. Lige om lidt, der skal vi tale om et løb, hvor det ikke blev til dansk sejr, men faktisk var meget, meget tæt på, nemlig Milano Sanremo. Men først, der skal vi quizze! Og Kim, du fører 6-3. Til gengæld har Stefan serveretten. Stefan er her ikke, men Stefan kan få et point i dag.
Nå.
Og det kommer lidt an på dit mod.
Ja.
Fordi...
Altså er jeg lige præcis så modig, at han ikke får point.
Jamen altså, spørgsmålet er simpelt. Men du får først spørgsmålet, efter at du har besvaret følgende spørgsmål.
Ja.
Kategorien er belgiske vinder i Milano Sanremo.
Ja.
Vil du deltage?
Om jeg vil deltage?
Ja.
Ja.
Godt. Så er reglerne følgende. Hvis du svarer rigtigt, så får du 1 point. Ja. Svarer du forkert, så får Stefan 1 point.
Ja.
Godt. Vinder i år var?
Nå, det skal jeg sige.
Ja.
Jasper the Disaster,
Philipsen, belgisk vinder. Seneste belgiske vinder, Jasper Støjven. Før det, Wout van Aert. Men hvem er den seneste belgier før de tre? som har vundet Milano Sanremo.
Mm-hmm. Ja.
Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Godt. Så har jeg kun én ting til dig, og dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
Pedersen like a rocket on the right-hand side. There is Jasper Philipsen trying to get across the line in first place. It's going to be Matthews, is it? Michael Matthews, Jasper Philipsen. You take your pick, Matt. I do not know. Neither of them celebrated. Philipsen wants to know the answer.
Lørdag bød på et meget langt cykelløb. Rytterne forlod Pavia syd for Milano kl. 10 om morgenen, og sidst på eftermiddagen ramte de Sanremo på Middelhavets kyst. Årets første monument blev et fedt vedløb, hvor Mads P. var med i finalen, men til allersidst, der var det Jasper Philipsen, der kneb sig lige foran Michael Matthews, og så med Tadej Pogacar på tredjepladsen. Og jeg synes, at det, eller jeg tror, at de fleste gør faktisk, at det mest bemærkelsesværdige ved den sejr, det var, hvordan den hvide trøje med regnbuestriberne leverede en kæmpe indsats for, at hans holdkammerat Jasper Philipsen kunne få sit første monument.
Ja, der er ikke nogen tvivl om, at han offrede sine egne sejrschancer i den finale, hvor han 2-3 gange lukker nogle huller til de andre, der angriber. Og man kan sige, at forskellen fra sidste år var jo, at der var det ham selv, der satte det voldsomste angreb ind på toppen af Poggio, hvor her der var han hele tiden i en lidt mere defensiv position. Og så bliver det tydeligt, at når de kommer ned af Poggio, han får en eller anden besked om, at Jasper Philipsen sidder bagved. Så jeg tror, han formentlig har
vekslet. Han udtalte selv bagefter, Mathieu van der Poel, at han rigtig gerne ville have haft muligheden for at komme til stregen med Pogacar og kørt om sejren. Men den offrer han jo. Den chance offrer han jo ved ikke at hjælpe Pogacar på nedkørslen.
Ja, og det gør han jo af en eller anden årsag, og det er jo svært at forestille sig, at han får bilen som forsvarende verdensmester og som forsvarende mester i Milano Sanremo får besked på, at den her må du ikke vinde. Så stort et navn, det vil være virkelig mærkeligt. Så på en eller anden måde må det næsten være hans egen vurdering af, okay, kommer jeg hjem med Pogacar alene i den form, jeg er i nu? Jeg kunne ikke køre fra ham på toppen af Poggio, som jeg kunne sidste år. Det er min sæsondebut i modsætning til sidste år, hvor jeg havde kørt opvarmning i gåsøjne nede i Tirreno. Jeg har Jasper Philipsen bagefter, som han vil vurdere det. Altså, det er jo sådan noget, der skal vurderes i et splitsekund. Det er jo ikke sådan, du lige får en eftermiddag til at sidde og lave analyser. Men alt andet lige må være den hurtigste sprinter, der er. Og så det må også være en formodning om, at han ikke selv er sikker på, hvad altså, han sidder og tænker, jeg napper Pogacar i spurten, det er helt 100, så har han selvfølgelig kørt for det.
Da de så kommer ned fra Poggio, og de har den lange indkørsel der mod målstregen, der er der flere angreb, og hver gang der er et angreb, så er det verdensmesteren, der ligger forrest og lukker huller, og det synes jeg bare var så høj klasse.
Det er jo det, der er ved Van der Poel, det er det, vi har set flere gange. Nu nævnte jeg jo lige Tirreno sidste år, og det var jo der, han kørte sin opvarmning til den form, han fik i Milano Sanremo, hvor han jo ligger og kører nogle helt vanvittige lead-outs for Jasper Philipsen. Og Tirreno er selvfølgelig ikke Milano Sanremo, men det er stadigvæk et World Tour-løb. Det er stadigvæk et af de allerstørste etappeløb i hele verden, altså efter Grand Tours. Så at ligge og igen bruge sine egne kræfter på at ofre det for en holdkammerat, det er
stort. Jeg så stort faktisk, der var nogen, nu laver vi vores årlige awardshow der i december, jeg så, der var nogle awardshows sidste år, som gav Mathieu van der Poel titlen som verdens bedste hjælperytter.
Bedste lead-out hjælperytter, ja.
Så Mads P., han blev desværre snydt for potet, ham vender vi lige tilbage til, men den mest ærgerlige mand, og det kunne man også høre på den her engelske speak, vi havde, det må være Michael Matthews.
Ja, det var sgu. Det var virkelig, det var lige så tæt på, som det lød i den kommentering der, og det er jo rigtigt, som de siger, der var ikke nogen af dem, der ville tage sejren. Der var ikke nogen, der normalt har de jo et ekstremt blik for, hvem der er kommet først over, og specielt sprinterne selvfølgelig, fordi de er vant til at køre de her tætte afslutninger. Der var ikke nogen af dem, der vidste, om det var den ene eller den anden, og det, jeg synes godt, man kunne have. Jeg synes, det er lidt synd for Matthew, eller der er ikke noget, der hedder synd, når det kommer til det her. Men det var i hvert fald det var hans chance, det her. Jasper Philipsen, han kan måske vinde Milano Sanremo 2-3 gange mere, hvis alt flasker sig. Den her har man svært ved at se, hvordan den kommer igen. Han var jo faktisk, han var ikke med på afbud, men de skulle egentlig have kørt for Caleb Ewan, der melder sig syg kort før løbet, ikke? Og så sadler vi om, og så kører vi for Matthews i stedet for, og det sker da lige love for, de gjorde. Og så tager han jo brillerne der i...
Han spurgte så vildt, så brillerne de simpelthen ryger af ansigtet af ham.
Om det havde nogen sportslig betydning, det er nok tvivlsomt, men der tror jeg ikke, man ender så meget.
Til gengæld der. Sportsligt, så sagde han jo bagefter, jeg kunne godt have lukket Jasper Philipsen op af banden, men det gjorde jeg ikke.
Nej, det er, de kører lidt tæt derover i... Ja, det er så venstre side, hvis man ser dem bagfra, hvor Mads P. jo åbner over i højre. Og der er lige på et tidspunkt, hvor det godt kan ligne noget rigtig farligt infight, men det blev ikke unfair kamp.
Og så kommer Jasper Philipsen der med fuld skrue og vender med 3 cm, og som han jo selv sagde bagefter, det er så lidt mærkeligt at spurt efter 300 km.
Ja, det er et langt indløb til den, og det er jo det der med, at det er så specielt et løb. Og at du derfor heller ikke helt ved, hvilken forfatning sprinterne kommer ned i. Både fordi de er blevet taget for kræfter, der er blevet kørt godt på grund af UAE, som vi også kommer tilbage til, er der blevet kørt godt og på de indledende stigninger op til podio, og det er bare noget andet. Og så er der hele nedkørselen, hvor der opstår alle de her huller. Hvem har lukket? Hvor mange huller? Hvor mange kræfter har du brugt på det? Så du kan godt være i en situation, specielt synes jeg, man husker den her Sagan Kwiatkowski eller Philippe, mener jeg det var, som jo nærmest krydser stregen, hvor man tænkte, hvem af de tre har vundet? Og der vinder Kwiatkowski. Altså hvis man skulle sætte penge på det 500 meter før, så man siger, jeg vil i hvert fald ikke spille på Kwiatkowski.
Nej.
De to andre, det er sikkert, det bliver en af dem.
Der sker noget, når man får 300 km i benene. Løbet var officielt kun 288, men så har du lige den neutrale start og så videre, så ender det med at blive en 300 km alligevel. Pogacar, altså vi er jo nødt til at vinde ham der, ikke? Altså han er jo et unikum af rang, og han var som altid en fornøjelse at følge. Han angreb jo altså flere gange undervejs her, men han og UAE havde jo meldt ud, at de ville køre allerede på Cipressa, og havde endda sat sådan en målestok op for sig selv. Jeg tror, det var 9,5 minutter, de ville køre op på Cipressa med. Og det materialiserede sig aldrig rigtigt.
Nej, altså han får sat Tim Wellens frem, og han kører jo alt, hvad han kan, og i super form. Der manglede, man kan sige, i forhold til den måde, hvis man nu sammenligner den måde, som Van der Poel vandt på sidste år, han kommer jo alene hjem. Han mangler stadigvæk det kick, som Van der Poel havde på toppen af Poggio for at kunne lave det nummer der. Der var det jo igen, eller sidste år var det også Pogacar, der kørte der, som det var i år. Og da han så ligesom stopper op, som han også gjorde i år, så er det Van der Poel kører videre på den. Og det kick havde han så ikke i år, Van der Poel. Men
han prøvede netop på at kopiere Van der Poel, fordi han, det er jo Pogacar, der kommer først over toppen, og han har angrebet hele dagen, eller på de sidste to stigninger der, ikke? Altså han sætter UAE frem, og så angriber han et par gange på Poggio. Og da det hele det så går i stå, så kommer han med det der slangehug, som vi har set Van der Poel vinde på, som vi har set Nibali vinde på, og her der tænker, hold kæft, et hul han får pludselig. Ja. Men det bliver aldrig rigtig simpelthen det.
Der var ikke nok sagt for kraftigt. Og så var der også, jeg tror også, der var nogle forholdsvis gunstige vindforhold. Det var også en hurtig version af, eller den hurtigste version af Milano Sanremo. Og så kunne man også godt se, at ikke mindst Mads P., men også nogle af de andre hurtige folk, Matthews, Philipsen, selv Garner, som man jo måske tvivlede lidt på formen af, at altså man ved, nu ved man ligesom, hvad der skal ske. Nu ved, altså man er så opsat på, og man ved godt, hvor det er, man skal holde øje, at det bliver også sværere. Så vores sidste år var sådan lidt første gang, den blev kørt på lige præcis den måde. Så er det svært at gøre det året efter på samme måde. Du kan jo se, hvor mange forskellige måder Milano Sanremo er blevet vundet på. Bare de seneste 10 år, og 10 forskellige rytter går jeg egentlig ud fra.
Jamen, det var Philipsens første, så.
Ja, det er bare et underligt, underligt løb, og du kan ikke vide det, før du nærmest sidder der. Og nogle af de der små huller, der er, som nogen sidder og lukker, det er også lidt, hvis bare det bliver 50 meter, 50 meter ender næsten meget, større, altså så kommer man.
Men det er
jo
også det, altså nu skal vi ikke snakke så meget om ham, men han giver det et skud på at vinde af Mohoric. Og han rammer den jo lige der, hvor det hele det går i stå, Pogacar og Van der Poel bliver hentet, og så siger Mohoric, hvis jeg skal vinde, og vi ved, at han har den der motor der, ikke?
Det var
altså,
hans chance.
Hvis der er bare den mindste tøven i feltet, så er han afsted. Altså og, det er jo første gang Van der Poel.
Det er Van der Poel, der tager den også, og hvis ikke han og det var der, hvor man blev sikker på, okay, hvis du også lukker den her ned, så er det i hvert fald ikke dig selv, du kører for nu. Fordi så har du brugt alt for mange kræfter. Og så er det, man sidder og tænker, okay, så må Philipsen være der. fordi altså giver det slet ikke nogen mening. Nej, nej. Altså skulle han i hvert fald føle sig fuldstændig uovervindelig. Pidcock er jo også fremme i et angreb, og det hele bliver simpelthen lukket ned til sidst, og det er fantastisk.
Og så bare lige for rundt Pogacar af der, ikke? Altså, som sagt, det er ham, der skaber løb inden for de sidste 30 km, han har sat sit hold til at køre hurtigt op og Cipressa. Jeg ved ikke, hvad der sker med Mark Hirschi, men han tager i hvert fald en hyggetur op og Cipressa. Jeg tror, du mener, han skulle ligge med op og presse lidt på.
Han skifter vist til Tudor næste år. Jeg siger rygterne
det,
i hvert fald.
Det giver god mening. Det giver god mening, fordi så, den måde, han kørte på, var ikke med i UAE's plan. Men altså de sidste 30 km, der er ikke, som vi alle sammen ser frem til. Jeg så starten, og så jeg ind til morgenhugget bare afsted, og så faldt jeg i søvn.
Ja.
Og så stod jeg op, og så de sidste 50 km, og det var fandme fedt vedløb.
Ja,
og den måde, de kører på der til sidst, UAE, og især Pogacar, den må han køre op af Poggio på, og den må han komme afsted hen over toppen på og angriber osv., og man tænker, okay, nu kan der ikke være mere i ham. Mm. Alligevel, så har han kræfter til at spurte og blive træer.
Ja, det har jo også noget med at gøre, at han er jo den her meget ærekære cykel, altså han stiller op i mange forskellige løb, han vil godt ære cykelsporten mange gange, han vil vinde så mange forskellige ting på så mange forskellige måder som muligt, kører altid efter at vinde, og det her med at få en tredjeplads for ham, i forhold til en Mads P. for eksempel, som jo går benhårdt efter sejren, når han får lov at køre om sejren, så tror jeg med Pogacar, det er lidt det der med, at selv en tredjeplads der, at komme på podiet, og det betyder bare noget for ham, selvom han egentlig, han er alle jo næsten, kan man sige, det er altså kun sejren, vi kører efter nu, ikke fordi netop alle forventningerne er på dig, dit hold, og det er for at få sejren, det er ikke for at få en tredje plads. Men så er han alligevel løbet, eller hvad skal man sige, ved at...
Og så ved jeg ikke, om der var en eller anden intern aftale, men de krammer jo de tre podievindere der, ikke? Altså Philipsen, Matthews og Pogacar er lynhurtigt henne, da det står klar, at Philipsen vundet, og give hinanden en krammer. Og der så jeg nogen skrive, at det var en sviner til Armstrong.
Nå, ja, det kunne det også være. Ja, så er det også, fordi de er gode venner og bor nede i Monaco og sådan noget. Så,
men prøv bare lige forklare mig, hvorfor det er en sviner til Armstrong.
Nå ja, det var, fordi han var ude at sige, ikke fordi det var lige præcis op til det løb, men generelt har han jo sagt, at han synes i moderne cykelsport, synes de kører rigtig hurtigt og godt og alt sådan noget, men alt det her med, at så går de og giver high five efter løbene og sådan noget, og så er de lige pludselig venner, når de kommer over stregen. Det kunne han slet ikke sætte sig ind i. Altså, det var noget pjat. Det skulle man ikke være. Man skulle være fjender, når man kørte mod hinanden. Så han kunne ikke, kunne ikke lide det der.
Så tog man sofaen med tre personer fra sidste år. Det var bedre.
Van Aert, han så ud som om, og han sagde, yes, jeg er ikke venner med i hvert fald ham, jeg sidder ved siden af i den sofa der.
Pogacar, han udtalte efter løbet, at han synes, at det, altså det er også vildt, ikke? Altså 300 km i stængerne. Og så siger han synes, det havde været den nemmeste udgave af Milano Sanremo, han havde kørt.
Ja, og man kan sige, jeg tror, Stefan var inde på det sidste år også, det her med, at du måler ligesom, hvor meget effort du lægger i de forskellige løb, Flandern rundt, hvor hårdt er det at køre, Milano Sanremo, hvor hårdt er det at køre, og Milano Sanremo siger man jo netop det der med, at det er det nemmeste løb at gennemføre, men det er det sværeste at vinde. Så det har aldrig været det hårdeste løb at køre før heller, men den her gang, så var det jo både den hurtigste udgave, en gennemsnitsfart på 46,11 km i timen. Og det var Bunyo, der havde rekorden for 34 år siden med 45,8.
Det skulle altså gå 34 år, inden man slog den rekord.
Ja, og så var det jo også i gåsøjne kun 288 km. Jeg så faktisk nogle Strava-profiler med, at den måske i virkeligheden kun var 286, et eller andet. Hvilket så, den vil stadigvæk være den hurtigste. Gunstige vindforhold og så videre. Så når vejrforholdene er til det, så er det jo et relativt nemt løb, eller et nemt monument i hvert fald. Jeg vil så sige dem i 2013, dengang det blev snevejr på Tokino-passet, de havde ikke helt samme opfattelse. Men han kan godt have en pointe i, at det faktisk var en nem udgave.
Det er en dansk motionscyklist, om at cykle 300 km, jeg er ikke sikker på, han er enig med i den der nemme betragtning.
Men til trods for, at den var så nem, så var den, altså han vil jo nok synes faktisk, at det her var nemmere at køre end Strade Bianche. Men Strade Bianche vinder han jo fuldstændig enormt overbevisende, og det her, det er han jo faktisk ikke engang i nærheden af at vinde til sidst.
Og vi talte også om, at modstanden i Strade Bianche måske netop ikke var så god.
Og det her, men det viser bare noget om, hvor svært det er, og det er også det, jeg ikke engang husker, hvor mange år man skal tilbage for at finde en dobbeltvinder. Eller altså sidste gang en har vundet.
Nå, to år i træk.
Ja, to år i træk. Det var Sabel, tror jeg, næsten sidste gang. i starten af nullerne, men man også bare har vundet to gange. Altså, det er så mange forskellige, der vinder, og kan vindes på forskellige måder. Ikke?
Han bliver kun treer på Pogacar, men det betyder så til gengæld også, at Mads P. han bliver henvist til fjerdepladsen, og ligesom til VM i sidste år, jo taber en spurt til Pogacar, og der sidder vi vel alle sammen med den formodning om, at ham skal Mads baske. Er det ikke lidt overraskende, at han taber til Pogacar igen her?
Jo, i princippet. Men så er vi tilbage ved eksemplet med Kasper Asgreen og Van der Poel, ikke, i Flandern rundt. Der sidder man også, og så sidder alle og tænker, det bliver nemmeste sag i verden for Van der Poel at vinde den. Og så vandt Asgreen. Dels er der det her med distancer, og lige præcis i lørdags, der synes jeg, at hvis der var en ting med Mads P., så var det måske, at han lå netop og brugte rigtig mange kræfter på at lukke hullet op til de forreste med, jeg tror det var Mohoric på hjul, meget af tiden nedad. Så de kræfter, plus de kræfter, han jo bruger på at hænge med op over toppen. Han er jo ikke den rytter, der har lettest ved at hænge med hen over toppen. Der har han allerede brændt godt med tændstikker af. Så jeg tror, den tilstand, han spurter i, er ikke optimal. Og så tror jeg også, jeg tror bare, der er noget mere ved Mads, det her med vindertype, at de sekunde, altså selvfølgelig betyder podiet, selvfølgelig vil det betyde noget for ham at komme på podiet i Milano Sanremo, men han er så ekstrem en vindertype, at når først han ved, sejren ikke er der, så tror jeg, han er sværere ved at køre om de sekundære placeringer end så mange andre. Fordi det er virkelig bare, altså her, han har ikke prøvet at være med godt, til at køre om sejren før.
Mads ved godt, at det her, det var chancen, fordi han slår i styret, da han kører.
Ja, ja. Han får, altså det er et spørgsmål, om man, ja, man kan jo se det på to måder. Man kan sige, okay, du forbedrer dig nu, og det vil sige, nu er du med til at køre om sejren i Milano Sanremo. Men det var han jo ikke sidst. Han nåede lige præcis ikke med op over sidste år. Det forbedrer han nu, så det er et skridt på vejen. Man kan også sige, hvis man er til den negative side, så kan man jo sige, får han en større chance end det her? Han er den eneste, der har en lead-out-rytter, der kører lead-out ned på opløbsstrækningen.
Og så var der lige ham, Mathieu van der Poel.
Jo, men han sørger for, at Philipsen kommer hen i spurten. Mm. Philipsen og Matthews kører mere sådan en spurt sammen, kan man sige. Ikke? Hvor Støjvind jo faktisk sidder med op over og kører decideret lead-out for Mads.
Og vi er enige, fordi han kommer derned med Støjvind, og Jesper Philipsen sagde også efter sin sejr, at han var klar over, at Trek havde to, så dem var han bange for, tror jeg faktisk, han fik sagt. Udfordringen er bare, at Støjvind ikke kører stærkt nok. Mm. Fordi det Jesper Philipsen, han gør smart, og det kan selvfølgelig være held, men han får et lead-out af Matthews. Mm. Fordi Matthews starter den der sprint, og han ser ud til ind til en halv meter før mål, at han vinder. Mm. Men Jesper Philipsen får det lead-out, og Mads' lead-out fra Støjvind er bare ikke hurtigt nok.
Nej, man kan også sige, at både Matthews og Mads P., når de skal op mod Philipsen, så er de nødt til at køre spurten anderledes end 100 meter før stregen. Fordi så ved de, at de tager til Philipsen. Så de er nødt til at starte lidt længere udefra, hvis de skal have en chance, og håbe på, at Philipsen er mere mørnet, end de er efter alt det her. Og det var bare det, der var problemet, at det var han ikke. Altså, hvis Mads havde siddet med et kæmpe overskud og startet sin spurt samme sted, så havde han selvfølgelig kørt den hjem, fordi han kan lave de her lange spurter. Det er måden, han skal slå Philipsen på. Det er ved at køre en længere spurt.
Men kan man argumentere for, at Poggio ikke blev kørt hårdt nok, siden Philipsen kom med over?
Ja, det ligger jo balanceret der, ikke? Fordi det så i hvert fald ud som om, at Mads var den, der var tættest på, og sprinterne med at komme med op, hvor han lå i hvert fald til. Men til gengæld har de andre måske så sparet flere kræfter, fordi de ikke har ligget og lukket. Altså, de har ligget i en lille pulje af rytter der måske mere har ligget som en gruppe, hvor Mads må tage meget af slæbet.
Og det er også marginaler, der afgør, om det er en femmandsgruppe, der kommer til mål, ja, eller det er den der 12-15-mandsgruppe, som det ender med. Ikke?
Og de skulle ikke have kommet op, og så Mads havde jo fået kontakt, og hvis det var blevet ved det, så havde han jo basket de andre i spurten. Men vi er tilbage ved det der, den balancering for Mads mellem at blive ivrig for at lukke et hul, og så kan man sige, det skulle han skulle måske have lavet med hurtigt
til lukke. Kim, de gange, det lykkes for ham.
Jo, og det er også, og det er i bagklodskabens lys, og du kan egentlig heller ikke sige det, fordi hvad så sidste år? Der skulle han måske have givet den mere gas for at komme med op over, så du kan aldrig sige det sådan, som en facitliste og sige, du skulle have lukket det her hul, eller du skulle ikke have lukket det hul. Faktum var bare, at han fik lov at ligge og lukke ret meget på nedkørslen, og det kan næsten ikke have undgået at have hæmmet ham i spurten.
Du sagde det selv, det her det var måske den største chance, han har haft. Han er blevet 6 og 4. Han har kørt tre gange med Milano Sanremo. Han har ikke været uden for top 6. 6 og nu 4. Hvad kan han gøre anderledes?
Nej, men det er det, altså han kan gøre det samme og så være hurtigere. Eller håbe på, at Philipsen ikke er med. Men han bliver jo slået både Philipsen og Matthews, skal man også sige. Altså, ikke, altså, jeg synes, at det, der mangler her, er masses spurt, kan man sige. Fordi hvis det har været, eller det har jo været kørt med den intensitet, det har, og i blandt de der tre, der ligger og bliver 1, 3 og 4 i hvert fald, der under nogen omstændigheder, der vil Mads være den stærkeste der. Altså han vil være ham med flest kræfter i behold efter sådan en effort op over podium, fordi han er faktisk og er blevet ret god til at køre op af, bedre end både Philipsen og Matthews. Måske ikke så meget Matthews i hans, på hans gode dag. Men under normale omstændigheder ville jeg faktisk have ham som for. Jeg tænkte også, jeg troede sgu han tog den. Mm. Altså da han kom ned der, jeg tænkte, jeg havde også puls, jeg havde højere puls end Mads, tror jeg.
Da vi lavede optakt i sidste uge, og du sagde Mads P, så sagde jeg, tænkt, og jeg spurgte dig også, er det den rød-hvide hat, der taler nu? Ja, og når man så, du ved, hvordan andre talte om Mads op til løbet, og man så, hvordan han agerede i løbet, og man så, hvor godt han så ud på Cipressa, og for den sags skyld også på Poggio, selvom han lige var de der 10-15 meter bagefter, det var det måske ikke engang. Altså, jeg tænkte også, den labrand, den der. Mm. Men altså, det var også, og vi finder også ud af det, som tv-serier ret sent, at Jasper Philipsen er der.
Ja.
Og da vi finder ud af det, eller det er i hvert fald finder ud af det, tænker shit.
Ja.
Og der vidste man godt, det nu bliver det svært. At Michael Matthews så kører så blændende en spurt, det er... Ja, vi ved jo, han har det i sig, ikke? Altså bling, så han bliver toer.
Og kører head-to-head med Philipsen på sådan en der, det havde jeg sgu ikke regnet med for ham.
Nej. Men, Jasper Philipsen vinder årets første monument, og sin karrieres første monument. Om lidt, der skal vi fra Italien til Spanien, men først, der skal vi lige have fyldt depoterne op. Jeg ved ikke, hvad Jasper Philipsen havde i sin finale dunk, eller hvad Michael Matthews for en sags skyld havde, men måske havde australieren det australske produkt, Pillar, eller Pillar Performance, som jo i den grad er ved at tage cykelverdenen med storm.
Ja, altså jeg vil sige, hvis han havde det, så har han været over at napse noget over fra Israel Premier Tech, som er det World Tour-hold, som Pillar de sponsorerer i øjeblikket. Men han har da i hvert fald fået fyldt dunken godt op.
Men altså, vi har fået Pillar Performance med som...
Nu også Veluropa Podcast, ja.
Ny partner her, så de sponsorer altså Israel Premier Tech og Veluropa Podcast. Og Kim, det er energiprodukter.
Ja, det er det, og det sjove ved det er, at Stefan har faktisk brugt det i lang tid, jo, og er rigtig, rigtig glad for det. Og så fik vi stablet samarbejde på benene med dem her. Og noget af det, de gør, er jo, at de går sådan relativt videnskabeligt til værks med deres energiprodukter og meget af de her magnesiumprodukter. Blandt andet i 2024, så har de sådan et Triple Magnesium Research Study, hvor de har Israel Premier Tech og firma, der hedder Whoop, og så Pillar, så tester de simpelthen rytterne igennem sæsonen for at forbedre deres performance. Og det gør de jo ved, at de simpelthen giver nogle rytter, dels på i nogle uger med træningslejr, og dels i nogle uger med konkurrence, de får så 5 gram af det her triple magnesium, 45 minutter, før de skal i seng. Og så nogle andre, de får noget placebo. Så de ved ikke, hvem der ligesom... Og så tester de igennem den her sæson, og bruger deres sponsorater, Israel Premier Tech, til simpelthen at optimere produkterne.
Det er simpelthen en cykellaboratorierotter, vil jeg mærke.
Ja, det er lige før. Det er lige før. Og så får de sådan en hård træningsperiode på 2-3 uger, og så 1-3 uger i sæsonen. Og så ser de, hvilke effekter det giver.
Og jeg så, at var et par rytter derinde, som faktisk, ud over det her med at restituere hurtigere, sagde, at de sov bedre om natten også. Og jeg har prøvet et par produkter, som skulle have den effekt.
De har nogle produkter, som er decideret til netop at forbedre søvn også, og det er jo noget, man ikke kun har noget med cykelsport at gøre, eller sådan generelt af den viden og videnskab, man har fundet ud af, er jo også det der med, hvor meget søvn egentlig betyder for velvære, helt generelt. Så ja, der er
noget. Jeg kan fortælle, at The Pillar Performance, de har sendt os 3 poser, som vi kan prøve. Og Stefan, han kiggede på det der, så sagde han, Kim, du skal ikke bruge din, vel?
Den napper
ikke. Og så nappede han 2, og jeg måtte nøjes med en enkelt. Ja. Så, men altså, Stefan har brugt det, han kender det, og er stor og varm fortaler for det, så vi glæder os meget til at få ham tilbage i podcasten, og høre, hvad han har at sige om Pillar og Pillar Performance produkter. Men det er sådan, så hvis du har lyst til at prøve Pillar, og prøve de her produkter, som de har, som er lavet med stor research i kroppen, og hvordan den restituerer, så kan du gøre det nu, og du kan gøre det med 15% rabat inde på Pillars Shop, og den finder du på pillarperformance.shop, og så indtaster du koden VELOROPA, og så får du altså 15% rabat på det første køb. Du kan også finde linket til Pillars Shop i beskrivelsen af ugens podcast her, men det er altså pillarperformance.shop.
Og så får sige, det er Pillar, altså med A, ikke
Pillar. Pillar, ikke ja, Pillar. Præcis, Pillar.
Altså, på australsk.
Præcis, Pillar.
Pillar, mate.
Pillar, Pillar. Nå, Pillar må vi hellere sige, Pillar Performance, og indtast koden vil råbe 15% rabat på dit første køb. Nu skal vi et smut til España. Og nu sagde jeg selvfølgelig España, vi skal da beklage, hvis der sidder nogle katalanere derude og mener, at Volta a Catalunya på ingen måde bliver kørt i Spanien. Men mandag, der gik det her store etapeløb i gang, og det er jo et etapeløb, der sådan lidt flyver under radaren i Danmark. Catalonien rundt, eller vi kunne også kalde det for Pogacars, Tour de Pogacar, fordi der er faktisk rigtig mange store navne med i det her Volta a Catalunya. Mm. Men Pogacar, han er en klasse for sig.
Ja. Yeah. Og han, det talte vi også om, Miljøen, han stiller sig som regel op for at vinde. Har nogle vanvittige resultater også allerede i år. Og er tæt på allerede på første etape, må man sige. Mm. Men der laver Nick Schultz fra netop Israel Premier Tech jo lige en...
Naturligvis, noget godt i dunken.
Han havde lige lidt at skulle til for at køre et voldsomt solofremstød på den sidste kilometer. Og Pogacar, han nåede lige nøjagtigt ikke foran.
Nej! Men for en gang skyld, Kim, der lykkedes den der taktik der med, at ja. Første mand i lead-out kører, mens den anden mand bakker af, ja. Og det snød jo både Pogacar og alle de andre.
Ja, vi så jo Uno X lave det her i sidste uge, og forsøgte et par gange, og var tæt på også at lykkes med det. Vi har set Mads P. og Støjvind lave det et par gange, tror jeg også, tidligere, dengang de var gode venner.
Best buddies, ja, BFF.
Så det og det er Steven Williams der bakker af, og så får han det, men man kan sige selvom man får det der hul, og det så man jo også med Uno X, så er det altså sin sag at holde hjem, og det var meget tæt på
sin sag at holde hjem, og sin sag at holde hjem, når det er Pogacar, der kommer efter en.
Og Pogacar sagde bagefter, han var sådan lidt ærgerlig over hans han sad og sov lidt, men han skulle have været med og sådan noget, men det siger man nok altid.
1,2 km igen, de kommer ind igennem et venstre sving. Og der kører Nick Schultz, og Steve Williams, han sidder stille og roligt, og det går der langt inden folk de opdager, men jeg tror egentlig nok, at Pogacar, han er klar over det, men han starter simpelthen sin jagt for sent, ja. Fordi da Nick Schultz krydser stregen, der er han færdig.
Fuldstændig, og han
og Pogacar er i fuld firespring. Og
halv hjul bagved næsten, ja. Kun, ikke?
Så har han startet, lad os sige, han startede sin jagt bare 50 meter tidligere, så havde han med stor sandsynlighed vundet Pogacar. Nu får han ikke en sejr, og det tror jeg, alle andre skal være glade for. Fordi nu har vi kørt, der er kørt to etaper siden. I går der kørte de Valter 2000, og i dag der kørte de den her Anne. Og Kim, Pogacar, han smadrer alle de andre på begge etaper.
Ja, men det er... Vi talte lidt om det inden udsendelsen, at det begynder næsten at blive, det er jo ikke deres skyld, men det begynder at blive en lille smule kedeligt, når Vingegaard og Pogacar ikke kører mod hinanden. Altså når de i hver sit løb,
så... Lad os lige, inden vi kommer, lad os lige prøve lynhurtigt at rise op. Hvem er det, der er med af andre store kanoner? For egentlig nogle rimelig solide navne.
Ja, både Mikkel Landa og Alexander Vlasov, som jo har vist super god form. Henrik Mas har måske ikke vist så god form i på det seneste. Men det er altså nogle store navne.
Simon Yates.
Så har du det unge talent. Det er jo Udeblux, der mangler lidt. Og Sepp Kuss. Det er nogle store navne.
Og Sepp Kuss må være den eneste forsvarende Grand Tour-vinder, der er med i løbet.
Ja, kan jeg kun sige.
Fordi Tadej Pogacar jo ikke PT er forsvarende Grand Tour-vinder.
Nej, for han kører ikke for... Så, hvad skal vi kalde
men altså, om det hedder Sepp Kuss, eller det hedder Landa, eller hvad det hedder... Han smadrede dem i går med 1.22 op af Valter 2000, og yderligere 46 sekunder i dag på Anne, og sætter jo et rekord op i begge stigninger for hurtigste opkørsel.
Jamen, det er helt sindssygt, og det der, at man er, ligesom når Vingegaard stikker der, du er ikke rigtig i tvivl om, at du holder, og det virker også, som om de andre, de sidder bagved. Sige, Mikkel Landa i dag gav den en ordentlig skalle, og virker faktisk, som om han er relativt godt kørende, men igen, som Ayuso sagde med Vingegaard, mm. der er Vingegaard, der er Pogacar, og så er det de andre sådan menneskelige, der kører mod hinanden nede bagved om placeringer, hvor de skifter sådan lidt rundt, og de andre, de er bare afsted. Og når først de er afsted, så er det, altså, du har ikke set endnu i år, jo, at der er nogen, der er blevet hentet af dem, når de først er stukket.
Og i går kørte Pogacar op af Valder 2000 med cirka sådan 6,5 km igen nøjagtigt, kommer ind med 1,22. I dag der kører han med 7,5 km igen, kommer ind med 46 sekunder til nærmeste konkurrent, begge dage i øvrigt, Mikkel Lander.
Han kører jo ikke, altså sidste 500 meter i dag, der sidder han og vinker lidt til publikum, så måske havde det været et minut, hvis han var virkelig kørt til den, ikke? Og som vi talte om med Vingegaard i Tirreno, over et minut på en etape i de her ugelange etabeløb, det er rigtig, rigtig meget i forhold til, hvis man ser historisk på, hvad de bliver vundet med samlet de her løb. Mm. Der er det som regel de der 1-2 minutter højst. Mm. Ikke? Så det er...
Er det vigtigt for Pogacar at sende en statement til Vingegaard?
Jamen, jeg tror egentlig ikke, de tænker så meget i det. Jeg tror bare, de er så stærke, at de kører bare på alt. Altså, det er lidt ligesom sådan en topscorer i fodbold, der bare i form og bare skyder på alt, ikke? Altså, de kører bare på alt. Og du ved, når du ser, om der er bjergeafslutning, okay, jamen, så ved vi, om Pogacar vinder nok i dag.
Pogacar vandt i går, han vandt i dag, ligger selvfølgelig til at vinde løbet samlet. God dag i går for Pogacar på Valder 2000. Ved du, hvem der ikke havde en god dag på Valder 2000?
Måske Attila Valder.
Attila Valder.
Og det er jo lidt ærgerligt, jo, når han kører på sit eget bjerg. Men,
han styrtede.
Ja, han styrtede opad. Der var faktisk nogle stykker, der styrtede opad. Men og i går var Pogacar så jo endnu mere hopla, fordi at jeg tror, der er gået 20 km, før han prøver at stikke første gang. Altså det der helt vanvittigt, at han bare så godt kan lide at køre cykelløb. Ikke? Men det skal da ikke udelukkes, at hvis man kører efter 20 km. Altså,
kørte han efter 20 km?
Ja, og så kørte han en gang mere, og så kørte han til sidst, tror jeg.
Ah, det er jo vanvittigt.
Og det,
men prøv at høre,
det er jo
så anderledes end dengang det hed Team Sky og Ineos dominerede det hele og så videre, ikke? Altså det hele det var mål i vattal og så videre. Og det altså Vingegaard lidt på samme måde, han er ikke så flashy som Pogacar, men altså så har vi Wout van Aert, og vi har Mathieu van der Poel, og vi har altså det er bare en fed ny æra og ny årgang af cykelryttere.
Man kan sige at Vingegaard er lidt mere orkestreret. Jeg tror han holder sig ret meget til planen. Man kan sige det gjorde Pogacar også i Strade Bianche, hvor han ligesom sagde på forhånd, jeg kører der og der, og så kørte han der og der. Men Vingegaard, tror jeg, er meget, og så kan det nogle gange være nogle overraskende planer, de har, men jeg tror, han kører meget for planen, hvor Pogacar nogle gange kan blive grebet af en stemning efter 20 km. Og så, altså det tror jeg trods alt ikke, Vingegaard kunne finde på. Så han fået at vide, at holdet...
Tror du, han har siddet og sagt i bussen? Jeg kører efter 20 km.
Altså, de andre bare sidder og kigger.
Nå, der resterer 4 etaper af løbet. Det er i alt på 7 etaper. Hvad hedder det? Volta a Catalunya. Det starter i mandags, og så er der afslutning i Barcelona på søndag. Og lige nu, der må man sige, der vil det være meget, meget overraskende.
Ja, vi kan jo håbe på, at han vinder. Kroner har for sæsondebut, og Chris Juhl og ham var i udbrud i dag. Og jeg tror også, vi har et par andre danskere med Vandal og Gregård med i løbet. Så vi kan jo håbe, at de får lov at lave et eller andet undervejs, men ellers så ligner det på Pogacar show.
Ja, ja så Vingegaard tog mere eller mindre råb og stop i de der etabeløb, han lå og kørte her, og nu lader det til, at Pogacar han gør det samme. Råb og stop, ved jeg ikke, om man kan kalde det, men det er i hvert fald alt, hvad vi har merchandise, som man kan vinde nu her, fordi man kan vinde både en kop, man kan vinde en kasket, og man kan vinde en dunk, hvis man støtter os på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du så først er med, jamen altså, så deltager du i alle vores lodtrækninger, og det inkluderer også de her nye lodtrækninger og nye super fede præmier, som vi kommer tilbage til, når vi rammer april måned, så ind og støt på tier.dk. Normalt så vil jeg bede Stefan om at trække en vinder, men Kim, du har faktisk gjort forarbejdet, så hvem er vinderen?
Ja, det er jo næsten en ære at få lov at trække det. Nu skal du høre.
Ja, tak.
Det er DK Daniel, og det er altså ikke måden, som Grisehandel Larsen udtaler Daniel,
Daniel.
Skjerne på.
Daniel.
Nej. Men DK Daniel.
Eller Daniel.
Daniel.
Nå, hey, DK Daniel. Mega fedt,
siden
at du
2019.
Og med siden 2019?
Det er alligevel
også noget. Så jamen, du er på dit femte år, så vi er super, super glade for, at du støtter. Tusind tak for det, og nu endelig lidt tilbage til dig. En kop, en kasket og naturligvis en dunk også, som man jo også finder inde på shoppen. Og husk, at vi for alle vores lodtrækninger gør det på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på velropa.dk og på tier.dk. Mange tak for støtten til alle. Vi sætter utrolig meget pris på det, og kæmpe stort tillykke til DK Daniel. Med Milano Sanremo i bogen, der begynder vi jo så småt at kigge frem mod Flandern og Roubaix. Men inden da, så køres der to fede cykelløb i weekenden. Masser af brosten, fredag E3 Saxo Classic og søndag Gent Wevelgem. Vi kigger frem mod begge løb, Kim, og lad os bare starte med det yngste af de to løb, fredagens E3.
Ja, E3 Harlbække, som det jo hed i gamle dage, eller nogen kalder det også stadigvæk bare for Harlbække løbet, men det er det forberedelsesløb, som minder mest om Flandern rundt, og der er også mange, der kører det som generalprøve på det. Mange af de samme stigninger, blandt andet Tegnberg, Paterberg, Ode Quartemont, så har de så byttet om på dem i slutningen i Flandern rundt, skal man jo 3 gange over Quartemont og 2 gange over Quartemont-Paterberg kombinationen, og her der slutter de alvorlige stigninger med en omvendt Paterberg-Quartemont. Og der er så 40 km til mål for Quartemont og 15 cirka fra den allersidste stigning, der hedder Tegenberg. Og så er der selvfølgelig den forskel, at Flandern rundt ligger omkring de 260, og det her ligger omkring de 200, og derfor semiklassiker status, for ellers er det jo fuldstændig samme områder, de kører i. Det er mange af de samme rytter, der deltager.
Og nogle af dem, altså de fleste kommer selvfølgelig for at vinde, men der er også nogen, der kommer for at bruge det som opvarmningsløb, og vi får jo faktisk et stjernemøde, kan vi godt tillade sig at kalde det.
Ja, det er i hvert fald første gang i år, at de to cross-stjerner, Van der Poel og Wout van Aert, de mødes på landevejen i den her sæson, og det kan man jo i den grad se frem imod, og jeg kan også huske i tidernes morgen, at nu siger det der, at nogen kører det som opvarmning, og nogen kommer til uforvarende at køre det som opvarmning, hvis de får defekter undervejs. Mm. Og jeg kan huske et år, hvor Cancellara, vi har store forventninger til Cancellara, og jeg tror, han har 3...
Altså, var det dengang, du var på CSC?
Det kan man sige.
Okay.
Han har 3 defekter undervejs, og ryger jo ned i sådan en eller anden gruppe 5, tror jeg det er. Og så ligger man ligesom i Roubaix og ligesom i Flandern, at du kan kæmpe dig op i det der. Men det er klart, at når du kører et forberedelsesløb, så kører du måske ikke lige 100% på at komme tilbage. Men der fik jeg så at vide netop af vores mekaniker, Christophe, som mange kender måske, Christophe Desimbilarte, som nu er hos Alpecin de König. Og siger, nej, det var sgu da ikke så godt at Cancellara det alligevel. Hvad med Flandern og Roubaix? Og sådan, og siger, bare roligt. Jeg sad nede i bilen. Han kørte sig op fra gruppe 5 til gruppe 2, eller sådan et eller andet. Bare sådan, altså på egen hånd. Han er helt klar. Og så ganske rigtigt, så var han fuldstændig parat. Og det kan der også være nogen, der ligger der, og hvor man ikke ser dem så meget på tv, men at de rent faktisk kan have kørt et godt løb, uden man har set det.
Før tiden, når vi talte om E3, også lige da vi startede med at lave Velropa podcast, der var det jo kendt for de her sådan lidt provokerende plakater og så videre. Så er der røget MeToo og alt muligt i den siden, så nu er det sådan lidt mere standardplakater.
Ja, de har måttet hive et par stykker tilbage. Ikke?
Ja, ja. Nå, men det er også en god måde for opmærksomhed på.
Ja, det kan man sige. Men det passer bare ikke til tiden. Jeg kan også huske, de havde jo også den der op under kjolen-agtigt efter, at Peter Sagan havde stået og napset hende der i Mosen til Flandern, så året efter, så havde de sådan et billede, der signalerede det, og det var der også en masse palav omkring, så det tror jeg egentlig...
Men apropos Sagan,
ja.
Han har vundet, og altså hvis vi kigger på vinderlisten over de sidste mange år, der er ikke et dårligt navn imellem.
Det siger lidt om, hvad det er for et løb, og det siger også om noget om, at dem, der ikke får defekt undervejs, de kører altså efter det og bruger det som fuld opvarmning til specielt Flandern. Det er 2 gange Wout de seneste 2 år. Så er det Askren, Stieber, Terpstra, Van Avermaet, Kwiatkowski, Geraint Thomas, Peter Sagan, Cancellara og Bonen.
Geraint Thomas, han vandt, tror jeg, det var første gang faktisk, at Sky vandt en endagsklassiker. Det er ikke der, hvor Grant Thomas, han det mener jeg. Eller var det...
Han var jo kendt som klassikerrytter. Man kan også huske ham fra Gent Wevelgem, dengang han røg i grøften, hvor det blæste. Jeg tror, det var Luca fantastisk Paulini, der vandt den overgang. Ja.
Udover Wout og Mathieu van der Poel, hvem er så med af, hvad skal vi kalde det, de største navne uden dansk pas?
Ja, uden dansk pas, der har vi på den forløbige startliste, der er Mark Hirschi, som vi jo lige talte om i Milano San Remo.
Tudor-rytter.
Som den kommende Tudor-rytter. Tudor, ja. har jo egentlig kørt godt i år, når han har kørt sin egen chance. Arnaud Delis, må se, om han får lidt mere held i sprøjten. Martin Mohoric, som vi så i Milano, er der stadigvæk. Vinderne af Paris-Nice, Matteo Jorgensen, Stefan Kung, jeg var ved at sige Kung. Og Valentin Madouas, som jo kørte et godt Flandern. Var det for i år, han blev podium?
Ja, tre, jeg tror, ikke? Ja. Jamen, altså, prøv at solide navne. Og så er der jo faktisk hele, altså indtil videre, det kan faktisk være, at der kommer flere til, men der er faktisk hele 12 danskere på startlisten. Ja,
det er rigtig, rigtig mange. Det er Søren Krag, Kasper Askren, Kasper P., Mikkel Honoré, Michael Valgren, Mathias Norsgaard, Mikkel Bjerg, eneste, der bekræftede lige inden udsendelsen gik i gang, Jakob Fuglsang, Louis Bendiksen, Niklas Larsen, William Blume og selvfølgelig Mads P.
Mads P. der, okay, ja. Ham kommer vi tilbage til i Gen Webelgem også. Okay, jamen altså, der er par rimelig solide her, der godt kan vinde det løb her, så vi forhåbentlig får en dansk vinder i næste Velropa podcast. Hvem skal man ellers holde øje med?
Ja, men jeg vil sige...
Eller hvad?
Det, man skal holde øje med, er nok Fisma Liseberg.
Fisma?
Det vil jeg sige, fordi sidste år, der vinder Wout for en Van der Poel, Pogacar og Matteo Jorgensen. Altså Movistar Matteo Jorgensen. Og i år, der kører Wout og Matteo Jorgensen på samme hold. Og det
er også en vild kvartet lige at have øverst der.
Ja, men, ja, det viser også lidt om løbets fortræffelighed. Og så altså, de kører Wout van Aert, Thies Benoot, Matteo Jorgensen, Tratnik, som jo allerede har en semi-stor sejr, Van Baarle. Og så Affini, som typisk trækdyr, der skal sidde og holde
hold,
dem.
Solidt hold.
Ja. Og så meget de faktisk en, og jeg tror, det er Laporte, der er blevet taget af, fordi han var syg under Milano San Remo. Så de mangler faktisk en enkelt rytter lige at sætte ind der.
Kom så med det. Hurtigt bud på vinderen.
Det kunne være... ja, han er nok svært motiveret af Wout, når det... Kunne Wout lave hat-trick? Kunne man satse på det måske?
Det kunne man godt.
Han er svært motiveret i forhold til Van der Poel, så han sidder nok ikke af fede.
Jeg tror, de to får et godt battle. Jeg tænker, hvis du tager Wout, så tager jeg Van der Poel.
Så skal du tage Jorgensen, fordi så sidder de to andre og kigger på hinanden.
Ja, det er rigtigt. Det bliver spændende at se ham. Og spændende også at se ham træt. Det kan nyde godt, og det er ligesom han gjorde sidst. Ikke? Så spændende. Nå, det her det er fredag, at E3 køres. Og søndag, der køres så den 85. 20. udgave af Gent Webelgem. Det er altså... Giv det et løb, som bortset fra tiden omkring 2. verdenskrig, er kørt hvert år siden 1934, og som Mads P. vandt så sent som i 2020, og som Lars Mikkelsen faktisk også har vundet, det var tilbage i 95. Og ellers har legendariske vinder som Eddie Merckx, Bernard Hinault, Jacques Anquetil og Jamaldin Abdujaffarov.
Ja. Ja, det var jo
hver gang man får chancen for at sige det, så skal man sige det.
Abdu skal nævnes.
Sæt et par ord på det løb her.
Ja, men det var sådan, at i 90'erne og 0'erne, der også med Lars Mikkelsen, han var jo lidt en sprinter-type dengang, eller klassiker sprinter. Og der var det ofte med sejre til sprinter. Og der, vi snakker Cipollini, vi snakker Tom Steels, vi snakker Oscar Freire, Thor Hushovd. Så begyndte man at lave ruten lidt om og få de her grusveje med og tale om Flandern Fields, in Flandern Fields, og hylde eller lave referencer til tiden omkring 1. verdenskrig. Og det gjorde så, at løbet blev måske en lille smule mere sådan klassiker rytteragtigt, indsprinteragtigt, men jeg vil sige, hvis man ser de seneste 5 års vinder, så er det de her holdbare sprinter eller puncheurs, Christophe Laporte, Binyam Girmay, Wout van Aert, Mads P. og Alexander Kristoff.
Så du skulle lige... Og så er vi nødt til lige at fortælle, hvorfor Christophe Laporte han vandt sidste år.
Nå ja,
Der fik han lige en gave af Wout van Aert.
Men det viser, at det er nogle lige lidt tungere rytter, eller hvad skal man sige, lidt mere klassikere rytter, end de her sprinter, der var i måske 90'erne og 0'erne.
Og hvilke danskere har vi med?
Kun 7 indtil videre. Det er jo dårligt i forhold til de 12. Ja, det er jo nogle af de samme. Mads P., Søren Krag, så står Mørkøv på startlisten, og det afhænger jo nok lidt af, om
han bliver rask.
Cavendish.
Men de har vist begge to været ude med noget sygdom, har de ikke det?
Og Valgren, men ikke Honoré, Mathias Norsgaard igen, Mikkel Bjerg, som vi jo har lidt forventninger til i klassikerne her, og så Sebastian Tanguisi fra Tudor, ja. Står også på listen her.
Og den tænker jeg, altså den ligger lige til højre skøjten for Mads P.
Jeg ved ikke, om du kan huske dengang Mads P. vandt også, hvor, eller også dengang Christoph vandt egentlig, hvor man tænker sådan, det bliver ikke i dag i hvert fald, og så vinder de alligevel på en eller anden måde og får kørt sig op, ikke? Så det er sådan et løb, der undervejs kan svinge mig. Det var også, jeg tror også, det var den, hvor Sam Bennett jo på et tidspunkt, for var det 2 eller 3 år siden, sagde, nu giver jeg den også lige et skud, og det så rigtig godt ud, og så lige pludselig så eksploderer han fuldstændig. Mm. Ikke? Så nej, jeg vil sige, der er lige ham her, onde ånd for Paris-Nice, Olaf Køj, der også er med. Så hvis han ikke laver en Sam Bennett og går ned undervejs, så kan det også godt blive hårdt for Mads i en spurt. Christophe Laporte, hvis han er blevet frisk, så er der Van der Poel og Philipsen.
Au.
Det skal man også lige tage med.
Ja, men der har masser af chancer til gode.
Giv det mig. Og så Malier.
Malier. Ja.
Mohoric, Kyng, Degenkolb, Matthews, hvis du kan huske ham. Grønnevegen, Delis, Christoph og Trentin.
Okay, det er jo så, rent Milano Sanremo rematch,
ja,
det her.
Og det er nemlig de her gode navne, som både er hurtige, og altså, så er der nogen, hvor man tænker, Grønnevegen kan han holde med, men det kommer an på, hvad det er for en udgave, der bliver kørt, hvor hårdt det bliver kørt, hvordan er vejret, og alle de der taktiske overvejelser.
Og jeg havde jo sådan lidt, jeg tror, da vi begyndte at lave Villeuropa podcast, der havde sådan fornemmelsen af, at E3, det var sådan en hyggeløb, og Gent-Wevelgem, det var sådan det der store opvarmningsløb, men de har jo på en eller anden måde byttet plads i hierarkiet.
I hvert fald, hvis det, man ser frem, altså hvis det, man måler op imod af Flandern rundt, så er det klart, at der er E3 bare blevet stedet, hvor man tester sig virkelig til Flandern rundt. Men jeg synes måske stadigvæk, Gent-Wevelgem har det der netop historiske og er mere en klassiker, men aldrig rigtig noget op på niveau med de andre.
Så det er måske et større navn, men ja. E3 er et fedt cykelløb.
Det plejer det at blive, ja.
Og hvor bliver det afgjort? Hvad skal man holde øje med?
Hvor man jo skal holde øje med den der Paterberg-Quartermont i E3, så er det jo de her 2 gange Kemmelberg til sidst, og nu siger jeg til sidst, men der er altså 35 km ind. Mm. Det er også det, der gør, at sprinterne nogle gange kan komme op igen. Men 2 gange op over Kemmelberg, hvor der bliver satset, og så også den nedkørsel fra Kemmelberg, det er der, hvor forerne som regel bliver skilt på bukkene. Og det der så er det man skal holde øje med, det er jo, hvor mange sprinter kommer med over der. Ligger der nogen lige bagved? Er der nogen i en gruppe bagved, der kan rotte sig sammen og så komme op igen, så det ender mere i en sprint? Eller er der kørt nogen? Det kunne være et overtal af Visma-rytter for eksempel, som lige pludselig ligger ude foran og holder de andre tilbage.
Det hedder Fisma.
Det hedder Fisma, undskyld. Jeg beklager.
Ja. Et debut på en middag, søndag?
Jeg vil jo synes, at Matthews egentlig fortjente en, men skal vi sige... Jeg er sgu bange for, at det godt kunne blive Philipsen, faktisk.
Ja, okay. Jeg bliver taget Philipsen. Når du tager Philipsen, så siger jeg, at Mads P. han får sin revanche, og han napper den her, selvom han er op imod vanvittig hård modstand. E3 Saxo Classic er i dit fjernsyn på fredag. Det er fra kl. 14, og søndag, der kan du smide dig i sofaen omkring 2:30 til Gent-Wevelgem. Og så slutter vi af med et par nyheder, og selvom der selvfølgelig går et stykke tid, inden du hører det her, så er det her rent faktisk breaking, fordi som lovet, så skal vi lige have resultatet med af det løb, der nu hedder Classic Brugge de Panne, og det er simpelthen lige slut her for 30 sekunder siden, mere eller mindre. Og det blev Kim med!
Det blev Jasper Philipsen.
Jasper Philipsen vinder igen. Så ja. Milano Sanremo i lørdags, og så fortsætter han og knuser alt modstand. Du ridsede alle de store sprinter op i starten, der var med i det her løb, og det blev den der belgiske superduel, Jasper Philipsen mod Tim Merlier.
Merlier, ja, som jo vandt det nokere kurs her i sidste gang, vi var igennem det med det der voldsomme fremstød.
Ja, præcis.
Jo. Og så Danny van Poppel som træer, som jo egentlig både havde Sam Welshford og Jordi Meus, ham der vandt på Champs-Élysées, var det ikke ham?
Jo, det er rigtigt, ja.
For Borre, så lead-out-rytteren van Poppel, han blev træer.
Men altså, Jasper Philipsen her får et fint lead-out, bare ikke sit eget hold, får sådan set fint lead-out af Danny van Poppel, men han har timingen, ja, og så slår han Malie igen.
Og han har faktisk ikke ret meget plads heller, og, men det er jo en vanvittig afslutning de sidste 5 kilometer, da folk kører rundt i, udenom det der.
Jamen, det er også nogle fuldstændig vanvittige veje, de skal ind igennem der. Altså, der er ikke plads til 5 ryttere nogen steder.
Fortov og cykelstier og ting og sager, og så kommer de op igennem sådan en lille hovedgade, hvor der lige sådan en udservering, der lige går lidt ind over vejen, de også lige skal udenom. Og det, ja, det er sådan lidt ude i belgisk badebyland der, men ja, voldsomt kaotisk, sådan tørretumbleragtigt ind i feltet. Man så også Fabio Jakobsen, som igen ikke får noget resultat, som han nærmest ikke har fået i år. At han ligger og bakser lidt med det ude i siden, og nærmest ved at komme ud i en grøft på et tidspunkt, også med sin gode ven, Dylan Groenewegen. Så det er de stærke belgier, der overlever sådan en omgang der, og ikke overraskende sidder godt frem til sidst.
Og så kiggede jeg på startlisten, og der var jeg jo en lille bitte smule forundret over, at Visma, Lisabike, ikke stiller til start i et World Tour løb.
Ja, det er simpelthen fordi, de har fået karantæne for den grimme hjelm. Nej, det er det ikke.
Hjelmen kommer vi tilbage til.
Den kommer vi tilbage til. Ja. Nej, det er en lille smule spøjsregel, fordi et World Tour-holdene skal jo som udgangspunkt køre World Tour-løb. Men der er så en regel, der hedder, at hvis ikke løbet var World Tour-løb per sikkert første i første 2016, så behøver man faktisk ikke at stille op. Og i 2016, der var det et kategori 2-1-løb, må det nærmest hedde.
Inden det blev et enedagsløb, ja. Og det var det der Dridag de Panne.
Eller to pro-tur, eller hvad fanden det hed dengang. Så dengang datoen ligesom tæller for, hvornår man skulle have været et World Tour-løb, der var det ikke et World Tour-løb. Og derfor kan World Tour-holdene godt tillade sig at melde fra. Wow. Ellers er de forpligtet til at stille op i det her. Så derfor er en rytter som Olof Kooij ikke med i det her løb. Og tidligere har mange jo meldt fra til Dridakse, netop fordi, fordi de var bange for, at de blev skadet op til forklassingen, fordi det var så kaotisk på Kemmelberg.
Og det forstår man godt, når man ser den her afslutning her. Fordi, ja, det her, det var også... Nu var der et lille bitte styrt i finalen, og ellers er der ingen styrt, og det, der, prøv at høre, der må vi bare imponeres over, hvor dygtige de her rytter er også. Fordi der er altså noget med balance og evnen til at køre i sådan et felt der, fordi det var en crazy afslutning. Ja. Og i det her kaos... Der må vi også bare sige, at de der sprinter, de er skabt, de er bygget af noget andet, end vi andre er, og har bare coronas på størrelse med kokosnødder.
Man er nødt til at lade hjernen hænge et eller andet sted derhjemme, hvis man skal rende rundt og ikke tænke for meget over tingene i hvert fald.
Jeg havde det lidt på samme måde, da jeg spillede amerikansk fodbold. Men forholdsvis normal menneske til hverdag, så får man sådan en hjelm på, så sker der et eller andet crazy. Ja. Og den mest crazy, og den hurtigste, var altså Jasper Philipsen igen. Nu nævnte vi lige...
Den mest crazy hjelm, eller...
crazy person, men den mest crazy hjelm tilhører vel i øjeblikket Visma Lisabikes enkeltstartsenhed, hvad enten det er enkelt personer eller det er holdtidskørsel. Mm. Og der har jo været op at vende, de har lagt masse research i, garanteret også en masse belgiske frank, hvad jeg vil kalde det, euro.
Stiller til start i
research, stiller til start i både Tirreno Adriatico og Paris-Nice med den her nye hjelm. I øvrigt en masse andre, der stiller til start med fuldstændig vanvittige hjelme. Jeg synes aldrig, vi har set så mange bud på aero-hjelme, som vi så her. Men nu har UCI faktisk godkendt Visma Lisabikes Star Wars-hjelm.
Det kom jo, man så jo billederne, og alle på Twitter-X eller Instagram, eller hvor de nu var jo fortørnet og tænkte, hvad fanden er det der for noget? Det ser for grimt ud. Og så overraskende nok, så sagde UCI, at det vil vi godt lige kigge på. Nærmest, det virkede som om, at de godt ville kigge på det, fordi det var for grimt. Fordi ifølge reglementet, der overholdt det efter sigende alt det, det skulle. Og så har de jo åbenbart gået ind og kigget på det. Og har i hvert fald midlertidigt sagt god for den. Så de siger ikke, at de er færdige med at gå ind i den sag. Og
jeg tror, det er godkendt for resten af 2024,
har ikke det? Ja, og man kan, at de forløbig kan få lov at køre med den, men at man selvfølgelig vil gå ind og kigge på det her område, om der skal ændres på nogle regler, set i lyset af, hvad de nu har opfundet. Og det synes jeg også er fair nok, at man siger det. Og siger, okay, vi havde ikke lige regnet med den udvikling. det er vi nok nødt til at gøre noget ved på efterkrav. Fordi jeg synes, det der med at gå ind og ændre den midt i et eksisterende regelsæt, det, så skal der noget mere crazy til end det.
Og man kan sige, den ting, som jeg også har op at vende i Velropa podcast for et par uger siden, da vi grinede lidt af alle de her forskellige hjelme, det er jo det der med, om der bliver gået på kompromis med sikkerheden. Mm. Så når man bygger sådan en hjelm, så må det allerførste, der skal ske, være, at man bygger en hjelm, som er sikker, og derefter kan man så tænke på aerodynamik. Og det må UCI jo så have vurderet, at det er i orden.
Det ser ud som om, at det er omvendt i det her tilfælde.
Ja, præcis jo.
Man nok tænker lidt mere aerodynamik. Jeg kan også sige, det hører jo også heldigvis til sjældenhederne, at man styrter på en enkelt start eller en tidskørsel, men det sker der. Det er der sket før i hvert fald. Og ikke mindst under træning med Chris Froome i sin tid.
Så, eller Wout van Aert i turen for
ja,
i hans debutår i Tour de France. Ikke mere hjelmsnak. Til gengæld lidt mere kontraktforlængelsesnak, fordi vi åbner den her udsendelse med en kontraktforlængelse, og vi slutter også med en.
Maxim van Gils, eller van Gils, som han måske hedder. Nu skal jeg ikke sætte mit flamske på spil mere i dag. Han forlænger med Lotto Destiny, og man må sige, det er da også en rytter, der har haft en sæsonstart, måske ikke helt Pogacar-agtig, men vandt jo Ruta del Sol, som i år kun bestod af en enkelt start, men den vandt han. Bliver femmer i Ardèche, treer i Drôme, treer i Strade Bianche og syver i Milano-San Remo.
Wow.
Det er altså rigtig, rigtig, rigtig godt, og det er jo sådan lidt forskellige typer løb også. Og jeg synes især i Strade Bianche, hvor Tom Skuins så går ind og bliver toer foran ham, jeg synes han var
med til at skabe løbet.
Jamen, han var klart den, der så næstbedst ud efter Pogacar.
Og nu ser jeg, at vi sluttede udsendelsen med det. Det gør vi ikke helt, fordi vi skal lige have fundet ud af, hvem der får et point i quizzen. Det er jo en lidt anderledes quiz, vi kører i dag, fordi Stefan ikke er her, og presset ligger på dig, Kim, fordi du kan score et point til dig selv, men du kan faktisk også score et point til Stefan.
Så jeg skulle egentlig have sagt, at jeg ikke ville spille. Så...
Ja, men der tænkte jeg, der havde du trods alt coronas på størrelse med de der sprinter til at sige, at du deltog. Ja. Jeg gav dig de seneste tre belgiske vindere af Milano Sanremo. Det var henholdsvis Jasper Philipsen for et par dage siden. Så var det 2021, hvor Jasper Støjden vandt, og 2020, hvor Wout van Aert han vandt. Mm. Men før dem, hvem er der den seneste belgiske vinder?
Ja.
Et point for at svare rigtigt, et point til Stefan for at svare forkert.
Jeg har kun et bud, og der skal vi alligevel lidt tilbage.
Ja.
Vi skal tilbage til 80'erne og 90'erne, vil jeg tro.
Ja.
Og så skal vi faktisk tilbage til en rytter, som jo endte med at blive belgier, men startede med at være både fra, var det Moldova og Ukraine, tror jeg?
Du er vild. Du er vild. Det er du.
Så hedder han André Schmil og vandt en solosejr, og jeg håber ikke, der er
Jeg prøvede på at rigge den her quiz, så Stefan han fik et point i en absentia, og så smadrer du den fuldstændig. Er du klar over, at jeg får en opring nu fra Stefan, som sviner mig til for at forære dig et point? Prøv at høre, det er fuldstændig korrekt, Kim. Det er vanvittigt imponerende. Han vandt i 1999, der vandt André Schmil.
Det var sådan set senere, end jeg havde.
Men meget, meget imponerende, og det er fuldstændig korrekt. Nu skal jeg lige prøve at se her. Født i Moldova, eller faktisk født i Rusland, altså i det tidligere Sovjetunionen. Så blev han moldaver, det var han i 3 år fra 92 til 94, så blev han ukrainer fra 94 til 98, og så har han været belgier siden 98, så i sit andet år som belgier, der vandt han Milano Sanremo. Så det var lidt et trick question, og du acer den fuldstændig. Meget imponerende. Lille klapsalve herfra. Så et point til dig, Kim, og dermed så øger du faktisk føringen til 7-3, og mit liv, det står en smule på spil, når Stefan han vender tilbage. Og det gør han.
Farlig føring.
Men det gør han i...
Vi skal også huske på en ting. Han har jo serveretten, så.
Han har serveretten. Ja. Jeg ved ikke, om han bliver glemt for det, men i hvert fald, han har serveretten. Nå. Han er tilbage. Velropa podcast er tilbage i næste uge, hvor vi jo kender vinderne af både E3 og Gent Wevelgem, og så jo også begynder at kigge frem mod de næste to monumenter, fordi de kommer altså slag i slag, de fede cykelløb her i foråret. Hvis du vil vinde en Velropa Cup, og vi smider også lige en dunk og en kasket med i næste uge, så skal du hoppe ind og støtte os på tier.dk, og husk at hoppe ind og støtte os på tier.dk, hvis du ikke er med ombord endnu, fordi nu begynder vi for alvor at få nogle rigtig, rigtig fede præmier. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til? Nu må jeg så anbefale NFL-showet, hvor undertegnet sammen med Thomas Kvartrup tirsdag gennemgik de 50 største navne, der har skiftet klub i NFL's transfervindue. 50 som plus det løse. Og indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Veluropa på X, Insta og Facebook. Det sker som altid på snablag Veluropa. Stefan finder du alle steder på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du ligeledes alle steder på snablag NF Elming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til alle vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen Veluropa podcast. Og tak til vores nye partner, Pillar Performance. Støt dem. De støtter op os. Så hop ind og få 15% på dit første køb på Pillar Performance. Arrivederci.